Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya ini udah pernah kita undang juga nih. Kita sapa dulu aja di sini, ada Om Kamal. Om, apa kabar Om?
Baik, Mas
Oke.
Banjar.
Om Kamal, kali ini mau cerita pengalaman horor yang mana nih?
Jadi ini ceritanya kejadian ini sekitar tahun akhir 2019 lah. Kejadian ini di Malang.
Di Malang.
Jadi yang mau saya ulas di sini tentang teror dari Dukun Lintrik.
Dukun Lintrik. Ini apa nih? Aku asing nih ya.
Masih baru
denger
ya.
Ya.
Jadi nggak tahu ya, kalau di sini, kalau di Jawa Timur sih bukan hal yang asing lagi, terutama Jawa Timur bagian timur ya. Jadi Lintrik itu mungkin semacam, kalau tarot itu kan lebih ke gede kartunya kayak domino gitu kan. Kayak apa? Kartu remi gitu kan. Terus bergambar juga terlalu kema. Kalau Lintrik itu lebih ke kecil kayak kartu domino. Terus ada kayak gambar-gambarnya itu simbol-simbol gitu loh. Itu udah nggak asing sih kalau di daerah saya dan sekitarnya. Dan kalau Dukun Lintrik ini lebih ke apa, kartu Lintrik ini lebih ke biasanya ditunggangin sama orang yang punya pengalaman baca atau mengendalikan kartu ini khususnya untuk kepentingan pelet biasanya.
Oh, pelet ini.
Lebih ke pelet.
Beda banget ya sama tarot ya.
Tarot kan biasanya cuma baca
iya,
ramal gitu.
Baca
Lintrik
ramalan
sih
orang.
Masih bisa, semisal ngelihat orang tuh seneng sama kita apa enggak, dari baca juga sih Lintrik. Umumnya digunakan ke
ilmu pelet.
Ilmu pelet.
Oke. Yang penasaran simak video sampai akhir. Tapi sebelum itu, buat teman-teman nih yang pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Om Kamal, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentaramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Kamal, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi kejadiannya itu waktu itu saya pindah tuh Mas dari Jakarta, Mas Jamal. Desember 2018. Kebetulan saya ada kerjaan baru lah. Tepatnya area yang mau saya tinggalin tuh daerah Malang Selatan. Mungkin saya nggak sebutin spesifik daerahnya ya, untuk menghindarin nama dan lain-lain. Jadi 2018 itu saya, istri, anak pindah. Kebetulan bos saya itu teman saya sendiri. Jadi saya disewain satu rumah yang cukup bagus, lumayan minimalis gitu. Terus kita dikasih kayak mobil kantor lah untuk pindah. Kalau boleh sedikit saya gambarkan, jadi ini memang kota kecil lah di Malang Selatan. Terus tempat tinggal saya itu lebih ke, ini kan udah kota kecil toh, masih lebih ke 4 kilo lagi dari pusat kotanya gitu deh. Jadi memang agak sepi. Saya pikir sih nggak jadi masalah, karena kan naik mobil kan nggak terlalu inilah ya. Terus di situ nggak macet. Saat itu ada, jadi kayak ada di komplek perumahan kecil lah bang. Perumahan kecil yang memang sebagian tanahnya masih belum jadi, masih kafling, sebagian lagi. Situ saya tinggal. Di situ mulai bang, ya, kita seminggu ya mulai berinteraksi lah. Karena memang perumahannya itu nggak ada gate khusus ya. Jadi dari perumahan itu kalau jalan nih kita, kira-kira blok terakhir tuh, 100 meter dari blok terakhir itu sudah perkampungan. Meskipun nggak terlalu rapat ya. Di luar blok perumahan ini, yang terdekat itu ada warung. Jadi blok terakhir nih, terus kayak halaman, kayak apa, tanah kosong lah. Terus ada warung, kayak warung semacam warung kopi gitu dari bilik. Terus tapi ada rumahnya. Nah, saya sering tuh, Pak. Bang Jamal, jadi lewat situ sering mampir, beramah tamah, lama-lama akrab. Yang saya kenal, sebut saja namanya Bu Darmi.
Bu Darmi.
Bu Darmi, yang buka warung kopi sama anaknya masih kecil, sama suaminya. Bu Darmi ini kira-kira usianya 45 mungkin, 45 tahun. Jadi boleh saya jelasin, Bu Darmi ini apa ya? kalau orang lain sih bilangnya Bu Darmi ini gak gampang baik sama orang gitu loh, tapi saya merasa kenapa gak tahu, sama saya sih ramah-ramah aja. Jadi kalau boleh saya sebutkan secara fisikly, si Bu Darmi ini memang kelihatan keras gitu, meskipun ke saya tuh mulai senyum, dia ramah tamah ya, karena kita juga baik sama dia. Jadi Bu Darmi ini kalau boleh saya gambarkan sosoknya, Mas. Jadi maaf-maaf nih ya, bukan mau bahas masalah fisiknya. Jadi mata sebelah kanan Bu Darmi ini putih gitu, Mas, dari lahir. Mungkin disebut butik tuh kalau orang sini nyebutnya, yang cacat dari lahir. Jadi saya sampaikan begini bukan untuk bahas physically beliau ya, almarhumah ya. Cuman ada keterkaitan sama nanti sosok yang nampak di cerita ini gitu loh, Mas. Jadi memang orang pada cerita kan Bu Darmi ini sosok yang apa ya, bisa dibilang galak, gak kenaan sedikit di situ dia berantem. Meskipun ke saya gak pernah tuh, Mas, sampai dia berbulan-bulan juga saya di situ gak pernah nunjukin apa, senyum, ramah gitu. Sama saya baik-baik aja hubungannya. Meski sekilas kalau saya lihat kan kelihatan sih, mana maksudnya orangnya memang kelihatan kayak ngebatu gitu loh, kayak orang tega gitu loh. Kan beda tuh orang yang meskipun senyum memang kelihatan halus hatinya. Ini kalau kelihatan memang kayak orang jutek aslinya gitu loh.
Cuman kerasa tuh ya?
Kerasa, juteknya itu kerasa. Cuman ke saya pribadi sih gak ada problem apa-apa gitu. Dan banyak juga warga yang udah crash, berantem sama almarhum si Bu Darmi ini. Sering tuh saya kadang dari mana bawa oleh-oleh, ya namanya saya lihat sih kayaknya kurang mampu ya gitu. Kadang saya ya tukar-tukaran oleh-oleh saya kasih kan gitu, lama-lama akrab. Sering saya juga kalau lagi sendirian ngopi iseng di situ, ya ada juga anak-anak muda bawa bapak di situ sering nongkrong bareng. Terus dari warung Bu Darmi ini, Bang Jamal, mungkin sekitar 50 meter lagi gitu, ada kayak warung sembako lah. Warung sembako. Jadi warung sembako ini punyanya salah satu Pak Haji ya, yang sering jaga tuh Bu Hajinya. Kadang ada juga namanya, yang jaga itu anaknya perempuan, ya mungkin sekitar usia 27-28, namanya Ayu. Setelah saya kenal nanti saya baru tahu namanya Ayu. Si Ayu ini di situ apa ya, jadi kembang desa situ lah. Jadi sering anak muda yang nongkrong di warung Bu Darmi itu kayak nunjukin tertarik sama si Ayu ini. Dan gitu. Jadi orang-orang yang anak-anak yang nongkrong di warung Bu Darmi, kadang ya bawa bapaknya juga. Memang sosok Ayu ini cantik, Mas, gitu. Jadi rambutnya panjang gitu, terus cakep-cakep, orang Jawa yang mancung gitu loh. Hitam rambutnya panjang, manis mukanya, dan sosoknya kelihatan pendiam gitu loh. Mudah-mudahan ini nggak ditonton istri saya.
Mudah-mudahan.
Kalau ditonton ini viewernya gembira, saya yang berani.
Tapi kan itu masa lalu ya.
Oh iya.
Masa lalu.
Lama-lama kadang istri saya juga kalau mau belanja kayak sembako, beras, apa, itu ke warungnya Bu Haji itu. Mungkin sudah 2 bulan di sana itu. Istri ini juga lama-lama akrab sama Bu Haji itu. Terus saya tahu juga istri nyimpen nomornya si Ayu. Saya nggak ada pikiran apa-apa, Mas. Jadi termasuk tipe faithful father gitu loh. Ternyata masa lalunya si Ayu ini, dia itu kan punya anak umur 4 tahun. Dia sama suaminya itu, jadi Bu Ajinya ini orang mampu kan. Dia sama suaminya itu sering disiksa. KDRT lah. Terus suaminya nggak kerja. Suka mabuk juga. Terus main judi juga. Jadi kayak agak trauma sama laki-laki si Ayu ini gitu. Udah selesai, saya sering beli ke situ pagi itu, ya nggak ada pikiran apa-apa sih saya sama si Ayu itu, cuman ya cakep gitu aja, maksudnya di pikiran tuh nggak ada terus gimana ngedeketin, nggak ada sama sekali gitu aja. Meskipun anak-anak tuh yang di situ suka ngomongin, saya nggak pernah nimbrung urusan itu. Sudah seiringnya waktu, saya tuh kalau ke, karena mungkin nggak pernah apa ya, nggak pernah ganjen sama si Ayu ini kalau datang ke warungnya gitu. Jadi lama-lama dari Ayu itu malu, setiap saya datang tuh kayak interest gitu, ketawa, lebih banyak nanya mau kemana, biasanya sosoknya itu.
Berasa beda ini om ya, sikapnya ya.
Sikapnya gitu. Udah saya tapi biasa aja, saya anggap ramah kan gitu. Udah, mungkin sebulan setelah itu, setelah mulai akrab ya, yang saya heran tuh mas, jadi setiap malam tuh, mungkin kalau saya bilang, saya kategorikan setiap di atas 12 itu kali ya. Jadi setiap malam itu, saya tahu-tahu itu suka mimpi si Ayu ini. Jadi malam tuh selalu, hampir tiap malam tuh, jadi mimpi jalan lah, gini gitu. Setiap bangun pagi, itu jadi kayak keinget gitu mas, kayak ada apa ya, kayak ada perasaan seneng dari mimpi itu. Yang tadinya saya jalan cuek gitu, cuman kalau perlu beli rokok atau apa sambil mau berangkat kerja itu ke situ. Malah jadi kalau lewat, kalau bukan Ayu yang jaga, ibunya malah kayak kecewa gitu loh.
Iya, iya.
Jadi ada sedikit kecewa tuh kalau sudah ibunya yang jaga. Saya mulai bertanya tuh dalam hati, ini kenapa gitu? Sama diri saya tuh kenapa? Yang tadinya gak ada pikiran apa-apa kan gitu. Mulai lama-lama mas, mulai akrab. Judulnya sih berteman. Ya, bahasa halusnya kan gitu.
Iya, iya.
Mulai makan, mulai keluar gitu. Dan sempat ada harga situ yang ngeliat tuh, pernah ketemu saya jalan sama Ayu, itu negor saya tuh sedikit heran gitu. Kok baru ngeliat, maksudnya setelah Ayu jadi janda tuh baru ngeliat dia jalan sama cowok tuh ya cuman sama saya waktu itu.
Oh, okay. Ini posisinya statusnya Ayu udah janda nih.
Udah janda. Yang lebih saya aneh lagi waktu itu kan lama-kelamaan kan saya nyuri kan dapat nomornya Ayu itu awalnya dari HP istri itu. Suatu malam si Ayu ini habis WA-an sama saya ketiduran gitu. Terus mungkin dia maksudnya mau miss call gitu ya. Gambarnya keluar mas. Di situ istri ngelihat fotonya tuh gitu loh. Udah kecurigaan malam berantem. Akhirnya saya ngakuin berteman gitu loh. Cuman yang lebih aneh lagi mas gitu, saya merasa ada perubahan dalam diri saya gitu. Waktu istri bilang nggak perlu berteman gitu, ya harusnya ya kita sebagai suami apalagi nikah udah berapa tahun punya anak kan, ya udahlah daripada tengkar kan saya iyain aja semisal nggak usah berteman. Ini anehnya saya justru pertama kali saya ngelanggar gitu loh, ngelawan ibarat kata nggak mau saya tetap mau berteman gitu loh. Jadi kekeh banget gitu kok kayaknya. Kadang saya pikir kenapa sih diri saya ini gitu loh kok kebangetan gitu sama si Ayu ini sering kali saya berteman sama orang cakep ini itu gak segininya gitu loh. Tambah lama sering tambah intensitasnya tambah gak, bukan gak terkontrol ya, maksudnya tambah lebih sering ketemu, lebih enjoy ketemu gitu. Sampai suatu waktu, nah, lebaran itu istri pulang mas, ke mana? Jakarta, pulang kampung. Terus ibunya kebetulan sakit di sini, jadi saya balik sendiri, Malang. Nah, di situ mulai itu lebih seger, saya angin kan keluar, gak ada yang ngawasin. Pada suatu hari, saya masih terkadang nongkrong tuh di warungnya Bu Darmi gitu tuh. Yang warung kopi itu kan. Karena ya baik-baik saja sih, gak ada ini. Memang saya dengar dari orang-orang yang nongkrong ada yang ngegosipin Bu Darmi karena saya udah lama juga kan udah setengah tahunan di situ. Ada yang pernah ngegosipin Bu Darmi itu kalau Bu Darmi ini dukun lintrik. Gitu loh. Jadi ada orang-orang yang kadang datang gitu ke Bu Darmi gitu loh. Nah, disitulah masa bodoh pikir saya kan urusan dia. Suatu hari malam itu saya tiba-tiba habis maghrib lah dengar kabar Bu Darmi ini meninggal, mas. Meninggal. Situ saya kaget, gitu. Karena nggak jauh lokasinya juga saya ngelayat lah ya tak sia ya. Dateng, di situ saya tanya kan sama keluarganya gitu, sakit apa kok mendadak gitu. Jadi saya kan kemarin malamnya datang ke warungnya itu masih nggak apa-apa.
Yeah.
Dia bilang katanya keluarganya jam 11-an gitu. Warung semisal masih buka, cuman masih udah nggak banyak orang 1-2. Jadi jam 11-an itu ada yang ngelihat apa ya? Kalau di daerah saya itu disebutnya santet sih. Gitu. Jadi kayak model meteor gitu loh mas, warna merah gitu, menuju ke genteng rumahnya Bu Darmi. Bu Darmi waktu itu di kamar katanya sama suami. Jadi begitu kelihatan cahaya itu si Bu Darmi jerit dalam kamar. Pada datang tuh. Jadi orang ngelihat Bu Darmi itu muntah darah tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Padahal awalnya kan sehat-sehat saja. Di situ timbul desas-desus, jangan-jangan perang dukun nih. Saingan atau apa kan gitu. Nah, setelah itu besoknya dibawa ke rumah sakit di rongsen juga gak ada, gak nemukan penyebabnya gitu secara medis. Nah, akhirnya sore meninggal. Jadi habis maghrib itu saya baru dengar kabarnya. Udah, saya gak ambil pusing lah, ya mudah-mudahan diampunin lah dosanya kan gitu. Saya juga gak pernah lihat Bu Darmi main lintrik, kan gak boleh seudon, saya pikir gitu tuh. Sudah, mungkin sekitar 2-3 harian setelah si Bu Darmi ini meninggal gitu. Pernah satu malam Mas Jamal gitu loh. Jadi saya tuh tidur, kan sendiri nih istri di Jakarta. Saya tidur di kamar. Tahu-tahu perasaan tuh ada yang nyuruh ngebangunin gitu. Yang ngebangunin gitu. Perasaan tuh kayak kebangun gitu. Terus ada yang nyuruh untuk sholat gitu, sholat tahajud gitu. Padahal waktu itu setelah mulai saya kenal sama Ayu itu, terus terang meskipun gak ada hal buruk, tapi ibadah saya tuh berkurang Mas. Saya kayak keluar dari karakter saya sebelumnya gitu. Malam itu kayak, akhirnya saya turutin suara hati, saya sholat. Ambil wudhu, sholat di kamar. Jadi posisi kamar nih kan korden nih. Habis korden itu cendela Mas. Cendela, lalis. Jadi kalau saya buka korden tuh, karpot mobil, kelihatan mobil, jadi di luar gitu. Waktu saya sholat, habis selesai sholat, selesai begini, ini korden terbang Mas. Jadi korden ini kayak ketiup angin gitu, sampai ngangkat gitu. Saya pikirnya kan, loh ini kan di dalam kamar kordennya gitu loh. Kok bisa ketiup angin kan gitu. Itu yang paling terkejut lagi, waktu saya noleh ke belakang, jadi itu korden yang terbang, gitu. Waktu noleh saya ke belakang, itu saya lihat Bu Darmi, jadi pocong Bu Darmi itu di jendela, jadi sebagian wajahnya angus, terus matanya dia yang butik tuh yang kayak nggak ngelihat tuh kan hitam-hitamnya yang kanan tuh kan, yang putih memutih gitu loh, kan. Memang dari kecil katanya begitu, itu saya kaget banget penampakan begitu, gitu. Cuman saya pikir sih nggak terlalu ke apa ini Bu Darmi gitu loh, ya. Cuman kok ngelihat dari matanya gitu loh, kok kayaknya gitu loh, ngenalin ke si Bu Darmi ini tanda-tandanya gitu. Saya kaget tuh, saya langsung baca-baca Mas Jamal, baca-baca, saya coba tidur lagi, kan tadi saya sholat ngadep ke pintu itu kan. Saya tidur lagi, terus gak lama saya dengar suara bahasa Jawa, ya maafin ya, maafin gitu, sepurane yo gitu, sepurane. Saya terbangun gitu. Yang lebih saya kaget lagi Mas, waktu saya bangun gitu, itu sosok pocong. Jadi saya kan tidur nih. Ya, jadi saya tidur nih di depan kasur itu lemari mah, lemari kayak jati. Gitu. Jadi sosok pocong itu duduk di atas lemari tapi kakinya ngejulur ke bawah gitu loh, di atas lemari. Tapi waktu saya bangun itu dia berhenti yang ngomong sepurane yo gitu. Saya tahu waktu saya bangun itu bukan mimpi nih, kayaknya suara memang. Gitu. Jadi saya dibangunkan sama suara itu, gitu, bukan suara di dalam mimpi. Tapi ketika saya bangun kaget tuh, saya ngelihat dia begitu, saya langsung tutup mata pakai bantal, nggak berani saya buka mata sama sekali gitu. Udah nggak bersuara aja gitu. Itu sampai pagi saya berusaha untuk nggak buka gitu loh.
Itu sosok pocongnya sama?
Sama yang tadi. Saya lihat yang hangus sebelah, terus yang nggak hangus itu, matanya butik seperti Bu Darmi gitu. Ah, di situ saya masih takut ya masih untuk cerita gitu, karena kan takutnya ntar dikira mengada-ada kalau cerita nyampe ke keluarganya atau apa. Ya, saya milih diem. Saya milih lebih datang, maksudnya milih untuk main lagi lah ke warungnya gitu kan. Saya pikir siapa tahu dengan main ke warungnya kan gitu, si sosok ini malah gak datang gitu kan.
Iya, udah gak digangguin lagi.
Udah gak digangguin. Saya datang ke warungnya. Nah, jadi ada beberapa orang memang mulai itu Mas Desas-desus. Nah, selain di warung itu, jadi depan toko Ayu itu ada ini Mas, kayak pos ronda gitu. Itu biasanya lebih didominasi yang sudah umur 35 tahun ke atas gitu. Itu saya juga sering nongkrong di situ. Jadi warga itu mulai lah. Jadi sama-sama takut mau ngomong langsung gitu loh, karena takutnya pihak warga, pak keluarganya ntar merasa ah kita mengada-ada kan gitu. Jadi banyak orang yang diketok pintunya, gitu loh. Dan yang saya perhatikan dari yang cerita itu, jadi kebanyakan diketok pintunya gitu, sama ngomong sepurane, gitu, maafin ya, gitu, maafin. Itu justru orang-orang yang kayaknya, yang saya lihat dari rekodnya, itu pernah crash atau pernah musuhan sama Bu Darmi. Gitu loh. Cuman saya kan bingungnya, saya pribadi pernah musuhan apa, kan gitu. Baik-baik saja sampai terakhir, ya kan. Biasanya pernah berantem tuh sama Bu Darmi, disatengin, kurangnya ya, gitu. Tapi kalau yang nggak pernah ada masalah sama Bu Darmi, paling pernah lihat sosoknya dia jadi pocong, gitu. Pernah juga ada yang lihat, jadi sosok Bu Darmi ini kan udah seperti yang saya ceritakan tadi, Mas. Meskipun ramah-tamah ke saya, gitu loh. Tapi wajah itu, meskipun dia senyum tuh tiap harinya kan, saya kayaknya bisa ngerasain hatinya tuh bengis gitu. Maksudnya hatinya tuh nggak ada apa ya. Kan ada orang yang memang hatinya kelihatan polos. Jadi meskipun senyum itu kayaknya memang batu gitu. Hatinya tuh benar-benar gitu loh. Ada warga juga yang ngelihat sosok Bu Darmi ini gitu loh. Bu Darmi gitu. Cuman dengan rambut yang acak-acakan gitu loh.
Oh, bukan bentuk pocong?
Bukan.
Oke.
Jadi ada yang lihat seperti itu. Udah, tapi waktu warga-warga yang lagi ngobrolin begitu, saya milih lebih apa namanya, nggak ikut nambahin cerita lah, karena di situ kan pedesaan, kadang kita nggak cerita jadi bilang cerita kan gitu kan, karena hubungan saya baik sama keluarganya. Diem. Setelah berapa hari ada juga kejadian, Mas. Jadi saya sendirian tuh di rumah, baru pulang naik mobil, baru pulang parkir ngerokok di rumah itu, karena udah ada anak kan ya, ngerokok, pintu saya buka, ngerokok. Jadi ini ruang tamu, ruang tamu, terus ruang TV itu ruang keluarga, terus dapur. Jadi dari dapur, dari ruang keluarga itu, ada sekatnya itu, tapi sekatnya itu jendela ke dapur tuh. Jadi kita bisa ngelihat apa yang ada di dapur. Jadi tengah-tengah lihat film begini, saya itu pintu dapur, pintu kitchen set dapur itu, brang, tahu-tahu. Di situ saya kira angin, tapi ya nggak ada angin gitu loh. Tapi lama-kelamaan itu bukan brang lagi. Jadi brang pertama, habis itu brang begitu. Itu saya udah mulai nggak enak gitu. Saya bangun, saya tantangin tadi ya Mas gitu. Jangan ganggu, saya bilang begitu. Saya tutup itu pintu. Saya tantangin, saya liatin. Saya kira saya keyakinan saya nggak bakal berani kalau ditantangin. Gitu. Yeah. Waktu saya habis tantangin, itu pintu lemari dapur itu justru, jadi kan dua gitu kan, itu bukan cuma yang tadi satu Mas, itu dua-duanya prang. Itu saya langsung masuk ke kamar, saya milih ngamanin diri ke kamar kan lebih sempit ruangnya kan, kira-kira itu saya ngamanin kamar, saya milih untuk maksain diri untuk tidur gitu loh, maksain diri untuk tidur, gak bisa. Terus begitu lagi Mas, malam kedengeran suara si dari luar itu, kayak yang kemarin-kemarin tuh, sempuran yo gitu, tapi kayak dari dalam rumah. Saya udah nekat malam itu, apa sih mau sempurani terus gitu, maksudnya mau maaf terus apa sih gitu loh. Saya buka tuh Mas, itu gak ada sosoknya. Jadi di ruang, jadi buka kamar kan ruang tamu, ruang keluarga tuh gak ada tuh, gak ada apa-apa. Saya mulai nekat nyari ke kamar satunya itu kosong kan, gak ada. Saya pikir kalau memang ada, mau saya ajak komunikasi lah, apa sih gitu, maaf apa-apa, dia kayaknya nggak punya salah. Saya milih nyari ke dapur gitu, saya pikir mungkin di lemari atau apa. Saya waktu itu tekad mau nanyain sosok ini gitu. Itu benar-benar nggak ada gitu, tapi saya masih dengar suaranya gitu. Ih, dari mana sih arahnya gitu. Jadi di dapur itu, di atas dapur kayak ada lubang angin, terus ada kawat ramnya gitu kecil-kecil. Waktu saya udah nyampe dapur, masih kedengar suara itu, kok iseng, setiap lokasi udah saya jelajahin gak ada kan, gitu loh. Saya milih noleh ke atas, gitu. Sosok itu Mas, jadi pocong itu cuman wajahnya doang yang nongol di lubang, lubang angin yang di atap gitu loh. Jadi suara tuh dari situ. Tadinya yang saya nekat, karena tempatnya yang nggak disangka-sangka munculnya, itu saya jadi benar-benar keluar, mas, kabur benar-benar dari rumah itu. Naik mobil saya milih ke ini tadinya apa namanya? Ada kan stadion di Malang tuh kan? Oh, kan situ agak ramai, saya tidur di sini di dalam mobil. Karena kalau deket situ takut masih
ngejar
lah pikiran saya kan waktu itu. Udah sampai besok paginya tuh saya cuma datang pagi itu ngambil pakaian berapa biji habis mandi saya bawa. Jadi saya malah nggak takut di rumah gitu loh. Jadi memang rumahnya tuh karena memang rumahnya sepi ya, rumahnya nggak terlalu banyak gitu, tetangganya juga masih banyak yang kosong macam hal. Jadi saya masih apa ya, ngeri dengan lingkungannya gitu. Jadi saya pikir ini meski siang juga penuh nggak enak gitu ya suasananya keluar. Saya di situ malam tuh ragu udah mau pulang, enggak malam itu. Akhirnya saya mutusin untuk pulang aja deh. Gitu. Sampai kapan kok saya mau lari dari, ya kan? Kok mau takut, oh itu tempat saya, saya pikir begitu. Saya mutusin untuk pulang. Nah, jadi begitu pulang, nyampe rumah, saya parkir tuh mobil kan buka gerbang dulu. Buka gerbang, masukin mobil. Udah. Cuman sengaja gerbang tuh nggak saya gembok, mas, karena saya masih takut gitu, takut masih namanya orang panik kan gitu. Cuman saya yakin harus ngelawan nih, saya pikir gitu. Minimal saya budek-budekin kayak apa kayak gitu, yang penting jangan keluar lah dari rumah gitu. Begitu masuk saya buka pintu, kunci pintu, klik. Masuk ruang tamu. Begitu masuk ke ruang keluarga, mas, kan luas tuh ada TV gitu kan. Nggak ada kursinya sih, saya pakai karpet. Begitu masuk ke ruang keluarga, itu rumah kan saya kunci, nggak ada orang lagi selain saya. Mas Jamal tahu, saya lihat itu ada kartu listrik itu di lantai, di depan TV itu, berceceran, mas. Jadi kayak ada orang yang habis main listrik. Di situ sempat ada 2-3 kartu yang kayak ngegeser gitu, mas. Itu malam itu saya milih lari. Jadi mungkin saking wah kelamaan kalau naik mobil, saya lari. Tempat yang saya pilih untuk lari justru rumahnya Bu Darmi itu. Saya langsung ke warungnya si Bu Darminya itu. Saya daripada saya ngomong di pos ronda, ngomong di ini nanti malah jadi fitnah kan. Saya panggil suaminya. Saya duduk ambil ngopi, Pak. Karena memang hubungan kita baik-baik aja tuh. Saya ceritain. Ya, mohon maaf loh, Pak, sebelumnya kok begini. Saya kok heran gitu loh. Kan selama ini hubungan baik-baik saja. Kenapa dia datang kok selalu minta maaf gitu loh. Mungkin apa Bu Darmi itu gak senang sama saya, Pak, selama hidupnya. Jadi mukanya tuh kebingungan suaminya. Terus jawab, jangan khawatir masalah itu, mas. Kita semua itu senang sama-sama. Maksudnya keluarga dia, termasuk almarhumah. Iya, cuman saya herannya, kenapa, Pak? Dia selalu ngomong gitu. Terus dia tepuk tangan saya. Wis, sampean maafin aja, mas. Salah-salah istri saya, sampean maafin. Oh iya, saya maafin, Pak. Saya maafin. Saya bilang begitu. Sudah saya ngomong begitu, kan suaminya ngomong begitu, Pak. Saya pikir, ya sudah, saya maafin. Kan gitu. Saya pikir pulang, saya masih belum ngerti maksudnya. Ternyata itu teror masih nggak berhenti, mas, di situ. Jadi masih ada 1-2 kali kejadian lagi dengan sama si siapa, Bu Darmi yang wajahnya hangus dengan matanya waktu selama dia hidup kan putih gitu loh. Saya malah bingung lagi, ini sudah saya maafin kan gitu kan? Apalagi sih kan gitu. Akhirnya saya datang lagi ke si suaminya. Nah, jadi kalau boleh saya sedikit cerita, saya sama si Ayu itu hubungan masih tetap gitu loh, masih. Cuman udah apa ya?
Udah renggang.
Iya, kayak mulai hilang gitu, mas, tanpa sebab perasaan gitu. Memang nggak ada alasannya sih, cuman kayak ada aja salahnya tingkahnya si Ayu ini gitu loh. Udah saya ngobrol sama suaminya. Saya bilang, Pak, ini kok belum berhenti gitu. Bapak kalau memang ada sesuatu yang perlu dibuka, mungkin saya pernah punya salah atau apa, terus atau istrinya bapak tuh nggak seneng sama saya ngomong gitu atau apa. Akhirnya gini mas, dia ngomong baik-baik. Tapi sebelumnya mohon maaf, gini namanya kita itu orang minta bantuan gini. Jadi si suaminya ini cerita bahwa si Ayu ini katanya diem-diem curhat sama si Bu Darmi.
Oke.
Cuman si Ayu ini ngomong, sayanya tuh kayak dingin gitu. Maksudnya ya say hello aja, kayak gak ada perasaan sama si Ayu. Emang iya gitu loh, awal-awalnya gitu. Maka itu namanya mungkin dukun lintrik. Mungkin dia merasa wong hal ini gak nyakitin saya gitu loh. Pikirnya dia kan gitu kan. Kecuali kayak santet kan gitu. Jadi mungkin simpelnya, pemikiran pendeknya si Bu Darmi ini, sini yuk tak bantuin gitu loh. Toh gak nyakitin saya secara fisik gitu loh. Ilmu si Bu Darmi ini gitu loh. Jadi sampean pasti sebelum ketemuan sama Ayu, mimpi-mimpi Ayu terus ya mas, kata suaminya. Kok tahu sih? Karena setiap malam itu istrinya ini. Jadi berbekal foto, sampai dia ambil dari kamar. Ini foto sampean bukan? Jadi itu saya kenalin foto itu, foto saya yang pernah saya pajang di profil WhatsApp gitu loh.
Oh.
Jadi di crop terus dicetak. Di situ saya baru tahu mas kalau ternyata si Ayu ini minta tolong sama si Bu Darmi ini. Jadi saya memang agak curiga sama perubahan dari saya gitu, perasaan ke Ayu gini gitu. Dari yang gak ada apa-apa kok tolong gebu gitu. Terus saya mulai keluar dari karakter saya yang pada umumnya gitu loh. Mungkin efek daripada Bu Darmi itu tidak menyakiti saya secara fisik gitu. Tapi dia nggak berpikir bahwa ini merubah saya gitu loh. Pengaruh ke anak istri saya juga gitu. Tadinya saya sama anak itu selalu soft, jadi kayak kurang care. Anak di Jakarta, saya di situ fan-fan aja, nelpon setengah bulan sekali. Padahal sekarang nih udah normal begini. Seharian aja saya gak jauh dari anak itu.
Iya, kangen.
Kangen gitu, karena cewek kan satu juga. Di situ saya justru malah apa ya. Jadi tadinya sudah memang perasaan saya itu luntur. Di situ saya mulai nyambung. Jangan-jangan luntur saya perasaan ini karena si yang buat meninggal.
Almarhum Bu Darminya.
Bu Darminya. Karena tadinya udah luntur, terus kedengeran cerita kayak gini dari si suaminya. Jadi perasaan apa ya, kecewa itu, kesel sama Ayu itu ada mas. Besar banget gitu. Meskipun gak buat saya benci, tapi kesel banget sama si Ayu. Sampai akhirnya waktu itu, singkat kata, akhir 2019, saya tuh ngajak istri ke Malang, datang dah. Ke Malang, mertua sudah meninggal, datang ke Malang, beres-beres barang yang di Malang, kita ke Surabaya, pamitan, terus pindah. Kontraknya kan juga sudah mau habis, pindah ke Jakarta. Iya, udah. Jadi, Syayu ini kayak kesel gitu, cuman ya udahlah. Gak saya ini, buat saya sudah gak ada artinya gitu. Saya mau menghindar. Datang sama istri ke Surabaya, ke Malang, beres-beres barang, saya pindah tuh. Januari 2020 ke Surabaya dulu, cuma transit maksudnya main ke rumah ibu almarhum. Habis itu mau ke Jakarta. Di situ saya kejebak lockdown pertama corona. Malah kerjaan stuck kan, kejebak nggak boleh kemana-mana kan, pembatasan kan. Terus si Ayu ini sering caper lewat WA. Itu saya udah ilfil gitu loh sebenarnya. Ilfil banget. Sering gak balas, sering caper-caper. Sampai terakhir, kira-kira bulan 4 lah, 2020. Si Ayu itu chat gitu loh. Chat kalau dia tuh sakit. Jadi dia tuh kan gista. Dia bilang sakit, bengkak sampai kakinya, mukanya. Ngajak video call, saya gak mau. Gak percaya video call. Yang saya gak mau gitu. Saya pikiran saya gini loh, alah caper ini gitu loh, supaya diladenin. Terus dia bilang sering ngechat gitu. Habis itu hari itu besoknya juga tambah parah kondisinya kata dia gini gitu. Sampai sore, sore itu dia ngabarin kalau dia mau masuk rumah sakit. Mau dibawa bapaknya ke rumah sakit. Kamu kalau bisa datang, oh, katanya dia. Mungkin ini terakhir kali kamu ketemu saya. Saya di situ perasaan, alah ini orang kepingin ketemu, ya mungkin sakit lah gitu. Mm-hmm. Cuman kepingin ketemunya, apa lebaynya ini gara-gara mancing ketemu gitu. Mm-hmm. Karena itu sudah sering yang begitu-begitu dia. Mungkin ini aku terakhir kali ketemu kamu gitu. Kepingin ngelihat terakhir. Maafin kalau sampai saya nggak ada umur, kata dia. Saya kirim masih balas itu sore. Halah, karena saya nggak percaya. Udah sana, berobat dulu, saya gitu. Udah sore itu. Saya yakin si Ayu ini sakit, cuman nggak separah yang dia ceritain. Ternyata emang benar dia parah. Malam, sekitar jam 11-an, dia ngirim foto. Selfie, dia tiduran di apa, tempat tidur rumah sakit gitu. Ini aku sudah nyampe rumah sakit sama pakai masker. Udah dikirim ke saya. Saya malah baca doang. Gak saya heroin. Udah, malam itu, udah itu aja terakhir. Terus saya main game hari itu sampai pagi. Karena gak ada kerjaan. Tak? Pagi saya tidur, Mas. Saya tidur, bangun jam 3 sore. Waktu jam 3 sore saya bangun, saya nyalain handphone. Ada voice note masuk dari Ayu. Saya lihat tuh jam 12 siang dia ngirim. Voice note tuh. Saya buka. Di situ cerita pengakuannya Ayu. Kalau dia ngakuin. Selama ini saya nggak pernah tegur. Karena memang, apa ya, maksudnya untuk ke arah yang Bu Darmi itu sih nggak pernah saya bahas gitu loh. Saya pikir sih mau dibahas juga bakal ngaku gitu loh. Malah ngerembet kemana-mana. Di situ dia ngaku. Saya minta maaf ya. Saya sebenarnya udah pernah minta tolong ke Bu Darmi selama ini. Karena aku senang sama kamu gitu loh. Maksudnya dia kan, dia trauma sama suaminya yang keras. Pengen gini, 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 gini. Jadi voice note tuh isinya permintaan maaf. Sebenarnya ada itu voice note, saya simpen. Cuman HP yang rusak itu. Jadi itu jam 12 siang masuk voice note. Saya kan bukanya jam 3 sore. Maghrib ada temennya namanya Fitri. Punya nomor saya juga. Fitri ini gitu loh. Dia ngabarin saya, Om, katanya. Iya, Fit, kenapa? Dengar kabar enggak? Saya enggak enak hati. Kenapa, Fit? Mbak Ayu meninggal, Om, semalam jam 1.
Jam 1?
Dia jam 11 kirim foto. Jam 1 malam meninggal. Jam 12 siang kirim voice note ke saya. Permintaan maaf.
Kok bisa?
Saya bingung. Mending kalau memang HP saya nggak saya matiin, kadang kan ada voice note yang ketunda kan. Kalau dimatiin gitu kan, voice note ketunda. Ini nggak, masuk jam 12 siang, HP-nya nggak mati. Cuman nggak, belum saya buka aja karena saya kan jam tidur. Om, katanya. Itu saya kaget, saya telepon. Seperti yang benar, kamu jam 1 siang apa jam 1 malam, katanya. Jam semalam, Om, jam 1. Jadi jam 12, jam 11 itu masuk rumah sakit. Kira-kira sejam, kondisinya memburuk, Mas, kejang karena infeksi. Jadi di istannya tuh ada infeksi juga, enggak kita doang. Dia kejang-kejang meninggal. Lu ini baru kirim voice note ke saya lu jam 12 siang. Ah, yang bener dong katanya.
Kalau untuk dikuburnya, Om tahu jam berapa?
Malam.
Malam.
Setelah dapat kabar dari Fitri itu, karena enggak tahu ada yang ditunggu siapa gitu, karena memang sulit ya perjalanan waktu itu kan COVID gitu. Jadi ada yang ditunggu saudaranya apa siapa. Saya waktu itu milih untuk tidak hadir. Sebenarnya saya kalau mau hadir sih ya dibilang nutut, ya gak nutut juga sih. Jadi kan saya dikabarinya maghrib, jam 9 lah. Saya pikir juga nyampe paling juga gak kira nututin gitu loh sama proses pemakamannya. Terus setelah itu hubungan saya sama keluarganya juga gak terlalu bagus gitu loh.
Setelah itu ya?
Setelah itu, saya kurang ini. Misteri terakhir yang ditinggalkan Ayu itu ya voice note tadi.
Jam 12 siang.
Jam 12 siang. Sama besok malamnya itu. Jadi ada satu misteri lagi, Mas Jamal, ini yang tentang Ayu nih. Jadi besoknya setelah dia meninggal tuh dikabarin sama Fitri, itu saya sempat curhat sih sama si Fitri itu, WA-an gak nyangka ini itu gitu. Terus saya pernah tuh, jadi jalan-jalan tuh ada acara ke tempat karaoke itu saya, Fitri, Ayu gitu. Si Fitri ini tahu, biasanya saya sama Ayu tuh seneng nyanyi lagunya Firza itu yang kini. Jadi saya download tuh lagu, saya kirim ke si Fitri. Fit, dengerin lagu itu, inget gak kamu gitu? Buka sama Fitri. Maksudnya dia pasti nyantol gitu yang saya maksud.
Iya, iya.
Si Fitri dengerin, si Fitri ngechat. Om, coba buka deh. Apa aku yang salah denger itu kok dua suaranya? Saya sebelum kirim ke Fitri, saya putar juga satu. Akhirnya habis Fitri ngomong gitu, dalam hati saya dengerin, bener mas. Jadi berapa detik setelah lagu itu ada dua suara. Dan saya kenalin itu suaranya Ayu.
Ada dua suara?
Jadi ya, itu suara lagi. Asli kan?
Yes. Oh, dikira ada suara Om sama suara Firza. Jadi suara Firza sama suara almarhumah Ayu.
Jadi kayak barengan, cuman yang satu lebih ke belakang suaranya gitu. Lebih kecil. Udah itu saya coba putar kedua kalinya, nggak ada memang. Karena itu original saya download gitu loh.
Pas dicek lagi nggak ada dong?
Nggak ada, kedua kali yang saya cek. Pertama sebelum saya kirim saya cek, itu memang nggak ada. Terus saya kirim, si Fitri ngomong kayak gitu, saya cek, ada memang berapa detik aja setelah itu baru suara itu ada dua gitu. Memang agak jauh satunya, tapi saya kenalin itu suara. Kan nggak sekali dua kali saya kan. Habis itu karena kaget saya berhentiin, saya coba roll ke depan, saya setel lagi nggak ada. Saya balikin lagi, kepengen jelas lagi nggak ada. Sekali itu doang.
Tapi istri pada saat Bayu ini meninggal itu gimana tanggapannya? Maaf ya, Om ya.
Dia tahu lah. Jadi kalau istri sih tahu kalau saya udahan gitu. Okay. Dan saya jadi sebelum saya nyadarin kalau ini nggak beres, sebenarnya istri mas yang lebih dulu nyadarin. Lo ini gak beres gitu. Karena memang yang bisa ngelihat perubahan kita gitu, yang sehari-harinya ya, kan gitu loh.
Orang terdekat.
Orang terdekat gitu loh. Bahkan ketika saya alasan temenan sama Ayu, mestinya di ultimatum sama istri, udah bubaran lo temenan gitu loh.
Iya.
Paling gak saya kan harusnya jawab, iya deh meskipun saya gak bubar beneran. Ini saya malah gak mau. Kenapa saya harus dibatasin temenan sama Ayu gitu loh.
Iya.
Malah ngorbanin untuk crash kan gitu.
Ini Om, untuk teror dari Bu Darmi itu berakhirnya pas kapan nih Om?
Jadi kalau untuk yang ke saya pribadi ya Mas ya, setelah suaminya cerita aja, udah saya nggak pernah ada teror lagi. Tapi kalau untuk ke yang lain, karena setelah itu saya nggak terlalu, memang awalnya kan saya kerja, memang kerja saya di luar gumul di sekitar situ itu. Karena saya kan tambah deket sama si Ayu tuh malah gugumul di situ duduk sama bapak-bapak. Jadi setelah itu saya nggak begitu ngeh lah sama cerita-cerita yang ada kan gitu. Waktu ada teror Bu Darmi kan saya milih untuk duduk, saya kepingin dengerin gitu. Ada orang lain nggak yang gitu yang terdampak teror itu gitu loh. Ternyata nggak satu gitu loh.
Banyak
beberapa. Jadi setelah itu memang nggak suka saya pribadi nggak. Ya, jadi saya memang juga udah jarang di situ. Jadi nggak terlalu mau tahu sampai kapan itu untuk ke warga yang lain ya. Gitu. Saya rasa tetap sih mau begitu biasanya ada batasnya sih mas.
Iya benar.
Nggak mungkin.
Tapi kalau Jamal dan bahkan teman-teman di sini tuh. Untuk dukun lintrik ini baru denger nih Om.
Baru ini ya.
Tapi makanya, kalau di daerah Jawa sana udah banyak.
Populer. Makanya saya kaget tadi tim sama Mas Jamal Jamal waktu saya cerita lintrik itu kok heran. Saya malah loh kayak nggak percaya Mas Jamal nggak tahu gitu. Kurang tahu sih daerah lain ya. Cuman kalau untuk Jawa Timur gitu. Terlebih yang bagian timur lagi mungkin anak kecil juga. Dengar kali ya, maksudnya masalah lintrik ini udah hal yang umum gitu, tahu kalau lintrik ini permainan kartu yang melibatkan hal-hal mistis gitu, yang tujuan pokoknya itu biasanya fokusnya ke pelet ya.
Iya.
Pelet, apalagi saya kan asli dari Bondoso gitu, jadi masa kecil di situ tuh banyak dengar mas cara kerja itu gitu loh, meskipun nggak pernah lihat secara langsung gitu orang main itu, cuman kan banyak.
Iya, iya.
Dari sumber-sumber.
Malah jadi korbannya om.
Malah jadi korbannya nggak berasa lagi.
Nggak berasa ya.
Karena mungkin ayu itu tadi.
Iya, iya.
Terlalu cantik. Jadi maksudnya kayak nggak sadar, kayak kita murni aja gitu loh. Jangan-jangan gue nih memang demen gitu kan.
Iya,
gitu
benar-benar.
Wong ini nggak jelek, nggak apa kan gitu. Cakep juga. Makanya ketutupnya di situ gitu loh. Saya kira ini murni saya aja yang tahu-tahu jadi ganjen gitu kan.
Tapi enggak ya. Sebenarnya om enggak ganjen ya.
Enggak lah. Gitu. Kelihatan kan dari potongannya kalau enggak ganjen.
Good father.
Good father. Good father. Jadi Mas Emel kalau boleh sedikit informasi, dan ini informasi enggak tahu seberapa akurat sih yang saya tahu ya. Gitu lah. Ada tempat-tempat tertentu katanya yang untuk beli kartu itu. Kartu lintri itu. Gitu ya. Tempat-tempat tertentu ya. Terus jadi nggak menurut pengakuan orang-orang yang pernah tahu katanya. Jadi untuk menjalankan ini, gitu, untuk menjalankan kartu ini, nggak perlu orang yang harus ngilmu dulu katanya sih, gitu nggak tahu. Okay. Jadi asal bisa baca, jadi itu kan kayak simbol-simbol gitu. Asal bisa baca dari arti-artinya simbol itu, bisa cara mainkannya istilahnya, okay. Itu kartu bekerja sendiri istilahnya, meskipun maksudnya kita yang mainin, oh ini bacaannya begini, begini, begini gitu loh, nyampein ke yang dibaca gitu.
Padahal kita nggak punya...
Asal tahu cara, meskipun
gak
kita nggak harus tirakat dulu, ilmu dulu, ngilmu dulu atau yang penting tahu cara bacanya, ini kartu istilahnya bisa bekerja sendiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan kasarnya ya, menurut yang saya dengar, mungkin kartu ini bisa saya simpulkan, kartu ini sudah ngisi sendiri gitu loh. Jadi tinggal butuh driver yang ngejalaninnya aja gitu loh.
Paham, paham, paham. Mau gak?
Mau.
Gue bisa kayak ini.
Apa itu?
Bisa. Bisa. Ya, nanti gampang lah, di Google ada.
Mau melet orang.
Mau melet siapa? Rara belum ketemu.
Melet suaminya Bu Darmi ya?
Waduh, udah tua om, kasihan Rara ya.
Pak Haji
apa Pak Haji yang kumisnya tebel?
Dia maunya berondong om.
Was gila, berat 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 berat.
Biasa diporotin cowok. Ya udah, mungkin buat teman-teman yang ada beberapa pertanyaan ya yang belum ditanyain sama gue, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Karena Om Kamal ini nggak punya sosial media ya om ya. Mungkin ya, Om Kamal bisa balas di kolom komentar ya,
iya.
Kalau ada teman-teman yang pengen tanya tentang cerita yang udah dibawain sama Om Kamal. Oke, kalau gitu Om Kamal, makasih udah datang ke sekian kalinya.
Siap.
Di Lentar Malam. Gua rasa cukup untuk video kali ini. Gua Jamal dari Lentar Malam dan Om Kamal izin pamit. Bye.